Stimați ascultători, vă prezentăm expuneri de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.
Fiecare trebuie să vadă exact unde îl vrea Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a lăsat să fie lumea asta nebună aici, în lumea asta trebuie să mă formez eu pentru Dumnezeu. Toate le combină Tata pentru binele meu. Și eu trebuie să văd locul pe care mi-l fixează Tata în acestea. Ce mi-oferă Tata, în primul rând, este providența, adică ambianța, mediul în care m-a plasat El pe mine. Și tot ce se întâmplă de-a lungul istoriei vieții mele. Toate alea, cu un cuvânt, sunt providența. Al doilea lucru pe care mi-l dă Tata. Suferința. Evrei 2:12 și apoi în continuare toată epistola către evrei. Acela care și prin care sunt toate, adică Dumnezeu Creatorul, Tatăl, vrea să ducă pe mulți fii la slavă și El a găsit de bine ca chiar și pe căpetenia mântuirilor pe Domnul Iisus să-L desăvârșească prin suferințe. El a decis că mediul în care se formează caracterul este suferința. Mă întrebi, dar Domnul Iisus nu era desăvârșit? Ilustrația cea mai potrivită ca să înțelegi asta, eu o dau felul următor. Imaginează-ți un tractor a fost conceput să are pământul și fabricantul acela american, că ei au făcut primele tractoare, după câte știu eu, a scos din fabrică un tractor perfect. Adică el are pământul în mod perfect. Dar un fermier i-a spus fabricantului: domnule, eu țiu mașina asta majoritatea timpului nefolosită. N-aș mai putea face ceva cu ea, de exemplu să-mi stropesc livada cu ea. Cum să nu? Dar pentru asta trebuie să-i adaug un alt mecanism, mecanismul de stropire. Și-au pus inginerii capul la contribuție și l-au perfectat. Păi, dar nu era perfect înainte, era perfect pentru lucrarea de arare. Dar el n-avea dimensiunea de stropire. Și l-au perfectat. Și dacă fermierii mai spun, mai vreau să fac și cutare, bun, îl mai perfectăm. Adică îi mai adăugăm niște dimensiuni. Acum uitați ce spune în continuare în evrei. Ca să poată veni în ajutorul nostru, el trebuia să fie ispitit în toate ca și noi, și în felul acesta ne poate înțelege și ne poate veni în ajutor. Adică, tata i-a spus că tu să-i poți ajuta pe frații tăi, trebuie să îți adaug o nouă dimensiune, carne și sânge ca lor. Și experiența lor, suferința. Și în suferință să înveți cât e de greu să asculți. Și să înveți cât e de greu să lupți cu păcatul. Și atunci poți să-i ajuți, că îi poți înțelege. Ce se întâmplă, deci? Cum l-a desăvârșit pe Domnul Iisus? Adăugându-i o nouă dimensiune, dimensiunea umană. Ca să poată fi, în ce privește legăturile noastre cu Dumnezeu, un preot milos. Principiul fundamental e că o serie întreagă de trăsături de caracter, aici era vorba de milă, de înțelegere, de ascultare, aceste trăsături de caracter nu se formează decât în suferință. Și tata ne oferă suferința. Tata aranjează așa ca mediul în care trăim să fie un mediu de suferință. Și asta pentru că el vrea să formeze în noi o serie de trăsături de caracter care nu se formează decât în suferință. Deci, al doilea lucru care ni-l oferă tata este suferința. Și mai este un al treilea lucru pe care ni-l oferă tata. Asta e și mai neplăcut. Pedeapsa. Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 5. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Omul născut din Dumnezeu ăla nu păcătuiește. Păcătuirea e în trup. Trupul este cel care o face, dar omul născut din Dumnezeu e responsabil de faptul că a lăsat gura să spună minciună. Și dacă face mereu distinția aceasta, tot ce spune Ioan acolo capătă sens. Că vedeți, atâta sofisticărie se folosește pentru a se explica afirmațiile acelea ale lui Ioan. Cu tot soiul de alte explicații și care le-am încercat să le înțeleg și nu le-am înțeles niciodată, dar dacă accept ce spune Pavel și ce spune Ioan, totul capătă sens. Că fac această distinție între omul din lăuntru și omul din afară. Eu cel născut din Dumnezeu și trupul meu care a rămas același păcătos. Dar eu să am grijă că dacă mai trăiesc după îndemnurile trupului, voi muri. Și mă descalific să intru în compania Sfintei Treimi. Nu intru în împărăția cerească. Deci atâta e de important pentru mine, omul născut din nou, să știu ce însemnează să-mi țin trupul în stăpânire. Aș vrea ca să facem un fel de recapitulare a ceea ce am învățat și vreau să vă aduc aminte unde am început. Am vorbit despre o lipsă de viață, o apatie, o lipsă de belșug, o neîmplinire, o lipsă de satisfacție, un gol care e în foarte multe vieți de credincioși. În loc să fie o viață din belșug, o viață clocotitoare, o viață satisfăcătoare și conferințele acestea, Keswick în Anglia, s-au născut tocmai din dorința unei vieți din abundență, unei vieți mai profunde. În limba engleză îi spune a deeper life, o viață mai adâncă. Și e the movement for deeper life, mișcarea pentru o viață mai profundă, pentru o viață mai adâncă. Cine vrea să definească, să vorbească despre concepția aceasta a mișcării de la Keswick, de obicei în America și în Anglia o numesc the deeper life movement, mișcarea pentru o viață mai adâncă. Mie îmi place să-i spun o viață mai abundentă, o viață mai din belșug, o viață mai clocotitoare, mai împlinitoare. Faptul este deci că mulți simt că viața spirituală pe care o au nu e cum ar trebui să fie. Există posibilitatea unei vieți clocotitoare, a unei vieți din belșug, a unei vieți care să simți că te împlinește. Și am văzut că motivul pentru care se instalează viața aceasta de apatie, de indiferență, de nemulțumire, de nepăsare, este toleranța păcatului în viață, compromisul cu lumea. Treptat, treptat, din păcat în păcat, mergem tot mai adânc și viața e tot mai săracă și tot mai pustie. Până nu ne întoarcem înapoi la izvor, la relația personală cu Domnul Iisus și la plinătatea Duhului Sfânt, până atunci nu este viață din belșug. Și la acestea ne întoarcem numai printr-o rupere categorică cu păcatul. Acum, nu-i suficient să spunem atât. Dacă spunem atât, n-am dat explicațiile necesare întregului fenomen al vieții spirituale. Iată de ce am insistat să vă învăț să aveți o privire panoramică. Privire panoramică însemnează să vezi începutul și să vezi sfârșitul și să vezi tot ce se întâmplă între început și sfârșit. Privire panoramică ai dacă te duci la munte, te urci pe vârful cel mai înalt și de acolo vezi o imagine largă, largă. De acolo ai panoramă. Să vezi veșnicia trecută, când Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane desăvârșite, care trăiesc în relații perfecte, au zis să mai facem persoane ca noi și să facem un univers, un cosmos și un pământ și persoanele acestea, ca noi, să stăpânească. Și în mod specific, Tatăl a spus Fiului, Fiule, să nu rămâi singur. Să avem o familie în care sunt mulți fii și tu ești doar cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Și pentru aceasta facem această lume care să fie mediul potrivit în care să-ți facem frați. Să-i naștem, să-i creștem, să-i formăm, până când au chip ca al nostru. Adică caracter ca al nostru. Și când i-am făcut pe toți, facem alte lume, alt univers, în care să locuim împreună și în care fiecare să-și aibă locul lui, funcțiile lui, răspunderile lui, dar lucrăm împreună și conviețuim împreună, trăim împreună în acest univers. Noi suntem făcuți pentru funcții în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor, și suntem făcuți mai ales pentru a trăi împreună cu Sfânta Treime. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, nu putem înțelege actuala viață. Dacă nu știu cu ce scop mă lucrează Dumnezeu, dacă nu știu cu ce scop sunt aici, atunci cum să înțeleg viața? Dar dacă eu știu care-i scopul final al lui Dumnezeu cu mine și știu Ce urmărește el astăzi să facă ca să realizeze scopul acela final? Toată existența mea capătă sens, capătă rost. Iată de ce insist foarte mult la gândirea aceasta panoramică și iată de ce le mai iau o dată să mai fixez câteva puncte esențiale. Să ne uităm întâi la Sfânta Treime din nou. Trei persoane care sunt una în natura lor, în esența lor, dar care fiecare are gândire proprie, simțire proprie, voință proprie, însă trăiesc în relații perfecte. Relații perfecte, știți de ce? Pentru că fiecare tot timpul se gândește la ceilalți. Tata face tot ce face pentru fiul lui și tot ce face îi arată fiului și tot ce are îi dă fiului lui. Fiul la rândul lui se uită tot timpul la tata și spune, eu fac numai ce vrea tata să fac. Și tot ce îmi dă tata, eu îi dau înapoi lui tata și spun, tată, iată-le înfrumusețate și făcute așa cum vrei tu, dar eu ți le dau ție. Și eu nu ies din cuvântul tău, eu sunt pasionat să te ascult. La rândul lor, tata și fiul, totdeauna tot ce fac, fac prin Duhul Sfânt. Nu-l las afară niciodată, pentru că el e Duhul unității, Duhul legăturii și Duhul ieșirii lor în afară. Și la rândul lui Duhul Sfânt, tot timpul ne îndreaptă privirile spre tata și spre fiul. El n-are nimic independent de ei, el ia totul de la tata și de la fiul și ne dă nouă și după aia nouă ne spune, dați-i cinste tatălui, dați-i cinste fiului. Trei persoane care trăiesc în felul acesta în relații perfecte. Relații perfecte pentru că esența legăturii lor este dragostea agape, dragostea care nu zice, dă-mi mie, satură-mă pe mine, ci e dragostea care zice, eu mă împlinesc dăruindu-mă. Bucuria mea este să mă dăruiesc și să îi împlinesc pe ceilalți dăruindu-mă eu lor. Aceste trei persoane vor ca eu să fiu exact ca ei. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Adică și el să fie o persoană care tot timpul se dăruie altora. Tot timpul e atent la ceilalți. Dar mai ales persoane care pot să intre cu noi trei în relații perfecte. Țineți cont, deci, că scopul Sfintei Treimi este să fim persoane ca ei și să ne aducă la relații cu ei, adică să trăim perfect cu ei, în armonie cu ei, toată eternitatea. Acesta e scopul pentru care ne-au făcut. Acum, aici vom vedea că sunt mai multe lucruri esențiale. Primul dintre ele este să înțelegem cuvântul acesta relații. Relațiile sunt capacitatea persoanelor de a stabili între ele legături frumoase. Persoane care, în loc să se ironizeze, să se împungă, să se lovească, sunt persoane care sunt amabile, știu să se accepte unele pe altele, știu să se dăruiască unele altora, să se înalțe unele pe celelalte și în felul acesta să creeze între ele o ambianță fericită. De cea mai mare importanță e să înțelegi conceptul acesta de relații. Ce capacitate de relații ai tu? Vedeți? Dau așa un exemplu ca să înțelegeți puțin. Pregătește o onomastică sau orice altă adunare acasă la tine și te înțelegi cu prietenii tăi sau cu soția ta și zici, hai să vedem pe cine invităm. Și zici, păi pe cutare, și unul sare și stai puțin. N-o chema pe aia, că aia oriunde o pui nu-i place. Imediat cum vine orice, pentru orice e nemulțumită, ba mușcă pe unul, ba mușcă pe altul, și dintr-o dată face viața tuturor nefericită, strică toată atmosfera. Dar să-l chemăm pe cutare, că domnule, cum intră, e numai lumină și zâmbet și dintr-o dată tot se simt bine, că și pe ăla l-atrage și pe celălalt și pe toți îi antrenează și toți se simt fericiți. Care e diferența între astea două persoane? Unul care strică totul și celălalt care îi angajează pe toți și îi face pe fericiți pe toți. Hai să zicem întâi de toate capacitatea de relații. Unul știe să creeze relații frumoase și celălalt nu știe. Nu știe pentru că totdeauna critică, mușcă, ironizează, nu-i place nici asta, nu-i place nici cealaltă. Celălalt știe să fie amabil, atent cu toți, să îi prețuiască pe toți, să îi ridice pe toți. Capacitate de relații. De ce? Pentru că e un anume fel de caracter înăuntru. Există diferite feluri de caracter. Și știți că un caracter e făcut din mai multe trăsături. Dacă tu ești tot timpul nemulțumit, dacă toate le vezi în rău, și unde e cel lucru tare bun, tu imediat vezi că este totuși ceva rău și rău de acolo îl vezi numai. Spunea cineva de romancierul englez Thomas Hardy că dacă l-ai duce într-o primăvară când tot câmpul e numai flori și toată lumea ar fi extaziată de frumusețea câmpului cu flori, era ce, da, dar nu vedeți în colț la ogorul ăla că a lăsat un grămadă de gunoi neîmprăștiat. Și nefericit, cum se poate să fi lăsat ăla acolo? Tătii numai flori, dar el a văzut grămada aia de gunoi și e nemulțumit. Dacă tu nu vezi decât rău și tot timpul critici și tot timpul bombănești și apoi mai ai și darul să împungi și ești sarcastic și ești disprețuitor, ce părere ai să adună oamenii în jurul tău și să zică, domnule, hai să fim prieteni? Caracterul tău te face să îndepărtezi pe toți oamenii din jurul tău. Caracterul tău te face să îndepărtezi pe toți oamenii din jurul tău. Dar cine îi devine că în jurul tău nu se adună nimeni? Caracterul tău îi devine. Dar dacă în tine e amabilitate, atenție față de ceilalți, dorința de a-i ridica, de a-i aprecia, de a vedea în fiecare ceva bun și de a-l ajuta pe fiecare să se simtă bine. Înseamnă că e caracterul tău de așa natură încât ești persoană plăcută. Unui persoană neplăcută și celălalt e persoană plăcută. Așa e? Acum, am stabilit două lucruri. Una e structura lăuntrică și cealaltă e capacitatea de a crea relații. Dacă eu în lăuntru meu îs acru și nemulțumit și ironic și rău și... Sigur că numai acel fel de relații le pot crea. Eu stric relațiile. Eu rănesc relațiile. Dacă însă caracterul meu e unul plăcut și plin de atenție, de amabilitate, de deschidere spre alții, de lumină, de voioșie, eu creez relații, adun oamenii la oaltă. Vreau să imprim deci în tine aceste două noțiuni, aceste două concepte, capacitatea de relații și caracterul. Capacitatea ta de relații depinde de caracterul tău. Și caracterul tău e format dintr-o sumă de obiceiuri. Obiceiul de a critica, obiceiul de a ironiza, obiceiul de a mușca. Astea sunt obiceiuri care ți le-ai făcut când erai mic. Că v-am spus că toate obiceiurile ni le-am format când eram mici. Și toate obiceiurile se pot schimba.
Stimați ascultători, ați audiat expuneri de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.